I speak to the youth more personally than I usually do.
Өөрийн залын үеийг та нарыгтай харьцуулан залын үеийнхэн тандан жирийн байдлаас илүү ойр нотоор ярий. Та нар химжээшгүй үн цэнтэй. Би та нартай олон олон улсуудад төв болгон дээр улсан. Бидний залуу байх үед ямар байснаас та нар хамаагүй илүү. Сайн мэдээний талаар та нар илүү сайн мэддэг. Та нар илүү бөөсөртэй, мөн илүү ихтэй. Би одоо 87 настай. Миний насны хүнд та нарын амьдрал нэмэрлэх юм байгаа болов уу гэж та нар гайхаж магадгүй. Би та нарын насыг туусан, мөн та нарын хаашаа явж байгааг мэдэж байгаа. Гэхдээ та нар бол миний туусныг тулаагүй. Сонгомын шүлгийн хідэн мөрөөс биш татыг. Хөгшин хэрэ удааширч байна, залуу хэрэ бол харин үгүй. Залуу хэрэний мэдхгүй зүйлсээс хөгшин хэрэний мэдэх нь их. Мэдлийн талаас хөгшин хэрэ нь залуу хэрэний хувьд эзэн, удаан хөгшин хэрэ юг мэдхгүй гэж хэрхэн хурд нэсгийг. Залуу хэрэ дээгүүр доогуур нэсч удаан хөгшин хэрэг тойрон эргэлдэнэ. Хурдан залуу хэрэ юг мэдхгүй гэж хаашаа явах ёстой гоо. Вурсфорвин зохиол биш гэсэн сонгодог шүлэг юм шүү. Дэлхийдэр болж байгаа бүхний дунд ясуртхууны дүшин буурч байгаа үед залуу үеийн та нар дайсны бүст өсч байна. Тэнгэрт айн гарч Люцифер эсэргүүцсэн дагалдагчийнхаа хамт дэлхий рүү хаягдсан гэдгийг бид судраас мэддэг билээ. Тэрээр тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд саад болохыг хичээдэг бөгөөд бүх хүмүүний оюун бодол болон үйлсийг хянахаар эрэлхийлдэг. Энэ үлэн сүнслэг чанартай бөгөөд мөн Люцифер уг нутагт дарахсан байна. Эсэргүүцэл, бэрхшээл болон уруудалт байгаа хэдий ч та нар нь айх мөн унах ёсгүй шүү. Би 17 насандаа дунд сургуулаа төгсөх гэж байсан. Өөрийн бодлоор би зарим сул талтай дунд зэргийн сурагч байлаа. Тэгэхэд нэгэн бүтэн сайн өдрийн өглөө бидний эргэн тойрондох дэлхийн нуран унсан маргаашны сургуулийн том танхимд биднийг дуудан оруулж давтсан дээрх нэгэн сандал дээр жижигхэн радаг тавьсан юм. Захирал маань уг радаг асаагаад хаваадах Перл Харбор бөмбөгдөөсөн талаар зарлах ерөнхийлөгч Франклин Делано Рузвельтийн дуу хоолойг бид сонссон юм а. Америк нэгдсэн улс Японтой дайрах болжээ. Хожим нь тэр үзэгдэл дахин давтагдсан юм. Ерөнхийлөгч Рузвельтийн дуу хоолойг дахин сонсоод тэр энэ удаа манай их орон Германд дайдаж байна гэж зарласан. Дэлхийн 2-р дайн дэлхийн даяар дарахсан байлаа. Гэнтэл бидний ирээдүй тодорхой бус болов. Биднийг юу өгтөж байгааг бид мэдэхгүй байсан юм. Бид уг хүнтэй цугаад хүүхэдтэй болсон амьдрах болов. Өнөөдөр дайнууд хийгээд дайнуудын сурхал мөн бүхэл дэлхийн өмнө самуунтай байна. Залуу үеийн та нарт өөрсдийн амьдрал тодорхой бус аюул байдлыг мэдэрч байж болох юм. Би та нарт зөвдөж мөн зааж хийх ёстой зарим зүйл болон хийх ёсгүй зарим зүйлийн талаар сэрэмжлүүлэг өгмөр байна. Сайн мэдээний төлөвлөгөө нь ажиргалын агуу төлөвлөгөө юм лээ. Гэр бүл нь уг төлөвлөгөөний гол цөм нь билээ. Бидний махбодж байх амьдралыг үүсгэх тэр хүч чадлыг зохистойгоор хэрэглэхэд гэр бүл төшөлдөг билээ. Тэргүүн ерөнхийлийн 2-р төлөөлөгчийн чуулгаас өгөгдсөн өдөрдөгцэн баримт болох гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунхаас бид өмнөх амьдралд бурхан мөн хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн хүн бүр тэнгэрлэг эцэг хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шин чанартай хувь тавилантай юм. Хүүс бол цашгүй шин чанар бөгөөд өмнөх амьдрал тохиолдсон хэмээн сурч авдаг. Уур бүдмө үлдээх энхүү нандин хүчин зөвхөн хууль ёсоор гэрэлсэн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой хэмээн бурхан зарилгасныг тунхаглаж байна. Люцифер болон түүний дагалдагчдын өөрсдөө дээр авчирсан том шийтгэлэн гэвэл тэр зуурдын бие хадыг авч чадахгүй болсон юм а. Та нар тулгарлах уруудалтын олон олон ялангуяа маш томууд нь бид шин хамааралтай юм. Шин өрөд удмын бие мухадыг үүсгэх хүч чадал та нарт байгаа бүдэдэггүй. Та нарт бас чөлөө сонголт байгаа юм. бие махбодтой бүх хүмүүс бие махбодгүй тэднийг дийлэх хүчтэй хэмээн бошиглогч Иесус мэд заасан. Бодит бие махбодтой бүхэл амьд бодголд дайсныг дийлэх хүч чадал байгаа. Игэл байлихан улмаас та нар уруу даталтаа тулгардаг гэдэж та нарт түүний болон түүний элчүүдийг дийлэх хүч чадал байдаг юм шүү. Бидний дунд сургууль төгсөх үед ангийн хүүхдүүд маань олон дайнд явсан ба зарим хизэж босч ирээгүй лээ. Үлдсэн хэдэн удахгүй зэрэг татагдах гэж бодож байсан юм. Бид нар ирээдүг юу болохыг мэдэхгүй л байлаа. Бид нар дайнаас амьд үлдэхүү. Бид нарыг босч ирэхэд бидний таньч мэдэх зүйл хэвээрээ байх болов. Зэрэг татагдах нь гарцаагүй байсан болохоор би өөрөө нислэгийн хүчинд ирсэн юм. Одоггүй би Калифорни мужийн Санта Анад нислэгт бэлэг сургалтанд оролцож эхэлсэн билээ. Сайн мэдэн үнэн гэдэг баттай гэрчлэл над байгаагүй ч миний семинарийн багш нар болох Эбо Эсрич Джон П. Лолавайт нар үнийг үнэн гэж мэддэг гэдгийг би мэдэж байсан юм. Би тэдний гэрчлэлийг сонсон бөгөөд тэдний хэлсэнд итгэж байлаа. Би өөрөө өөртөө өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болох хүртлээ тэд нарын гэрчлэл дээр түшиж бай гэж бодсон ба би яг л тэгсэн билээ. Би батрахын анслуудын талаар сонсон байсан боловч өөрөө хүлээж аваагүй байсан билээ. Гадас бүрт бошиглын сүнс болон ишилтийн сүнстэй тамлигдсан батраарах байдаг. Бишопуудынхан зөвшөөрснөөр өөр дээр нэрэг тэдэнд хувийн нослог ажлуудыг дээрэр өгдөг билээ. Би өөрийн бишопосоо зөвшөөрөл авахын тулд захиа үзсэн юм. Санта Анаг гасны тохиол томлогдсон батриархан Джер Лолан Сэндстром гэдэг хүн байсан юм. Тэд миний талаар огт юуч мэдэхгүй байсан бөгөөд надтай өмнө хэзээ ч уулзж байгаагүй. Надад ажлыг өгсөн юм. Үүнээс би хариултуудыг болон зааварчлагыг олж авсан билээ. Батриархын аслууд хэдий маш хувийн зөвлч гэсэн би өөрийнхөө нэг богино хэсгийг иш татан хэлье. Ариун сүмсний шимэлтээр чи өдөрдөгдөж, мөн аюул ослын талаар сэрэмжлүүлэгдэх болно. Хэрвээ чи эдгээр сэрэмжлүүлгийг сонгон дагах аваас Тэнгэрлэг эцэг чамайг ажлан эвэж, тэгснээр чи өөрийн хайрт хүмүүстэйгээ дахин нэгдэх болно гэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ би жижигнээр бичигдсэн үг бүтэн хуудас мэт том харагдаж байж билээ. Хэрвээ би зарилгуудыг сахих бол, хэрвээ би ариун сүнсний өдөөлтийг сонсон дагах юм бол, би дайснаас эргэн ирэхээр ажлаг тоолно. Баптизм юм үед уг бэлэг надад өгдсөн хэдич би ариун сүнс гэж юу болохыг мөн түүний өдөөлт хэрхэн тохиолдгийг мэдэхгүй байсан юм. Өдөөлтүүдийн талаар би юм мэдэх хэрэгтэйгээ Мормоны номноос олсон юм. Тэнгэр элчүүд ариун сүнсний хүчээр ярьдаг. Иймийн тул тэд Христийн үгсийг ярьдаг. Иймийн тул Христийн үгээр найрал. Учир нь болгоогтон Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлсийг та нарт хэлэх болно хэмээн үнсэн билээ. Морон номыг унснаар сурж авсан хамгийн агуу зүйл бол сүнсний дуу хоолой. Яриагаар биш харин мэдрэмжээр ирдэг гэдгийг би сурсан билээ. Миний сурч авсны адилаар сонсогдохын оронд мэдрэгддэг тэрхүү дуу хоолойг та нарт сонсож сурах болно. Нэфэ өөрийн ах нарыг ин зэмсэн. Та нар тэнгэр элчийг харсан. Мөн тэрээр та нарт ярьсан. Тийм ээ. Та нар түүний дуу хоолойг цагаас цаг сонссон билээ. Мөн тэрээр намуухан зөөлөн дуугаар та нарт ярьсан. Гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн. Иймээс та нар түүний үгсийг мэдэрч чадсангүй. Зарим шүмжлэгч нар үгсийг та нар сонсдог болохоос мэдэрдэггүй хэмээгээд эдгээр шүлгүүд нь буруу хэмээн хэлж байсан юм. Гэхдээ хэрвээ та нар сүнслэг харилцаа холбооны талаар жаахан ч мэддэг байсан бол юу тохиолдгийг хамгийн сайнаар дүрслэх нь мэдрэмж гэдэг үг болохыг хэлэх болно. Хэрвээ шиж өвшөөрөх юм бол ариун сүнсний бэлэг өдөрдөгдөж хамгаалж бүр та нар нэрийн үсийг засах болно. Энэ нь зүрх сэтгэлд чинь бодол эсвэл мэдрэмж төрөх шиг оюун ухаанд чинь орж ирдэг сүнслэг дуу хоолой билээ. Бошиглогч Энэс их эзний дуу хоолой миний ухаанд ирсэн гэж хэлдэг. Мөн хийдсэн Оливер Каудред болгоогтон чамд ирэх ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно хэмээн хэлсэн байдаг. та нараас амьдралыг ямар ч алдаа гаргахгүйгээр тулахыг хүссэн хүлээж байдаг биш. Гэхдээ ариун сүнсний өдөөлтөөр эхэлж сэрэмжлүүлэгдэхгүйгээр та нар том алдаа гаргахгүй. Энэхүү амлалт нь сүмийн бүх гишүүдэд өгөгдсөн. Зарим хүмүүс сайн мэдээний тухайг зөрчиж маш ноцтой алдаа гаргадаг. Тэгэхээр одоо цагаатгалыг, намынчлалыг болон та нар дахин цэвэр ариун болж чадах бүрэн дүрэн өршөөлийг та нар сануулах цаг боллоо. Их эзэн болгоохтон нүглүүдэ намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршгөөг өгдөг ажгүй. Мөн их эзэн бибер тэдгээрийг нь цаашаа санах үгүй гэмин хэлжээ. Хийсэн нүглээс болж дайсан хэрвээ та нарыг хоригдл болгох юм бол шарингийн халгыг дотор талаас нь онгойлгох төлхөрийг даанад атгадаг болохыг би танаар сануулъя. Аврагч Иесус Христосийн цагаатгах солиослолоор та нар дахин цэвэр ариун болон уурагдаж чадна. Хитүү цаг үед та нар өөрсдийгөө аварчхмаар үнцэнтэй хүмүүс биш гэж бодож болох юм. Учир нь баг алдаануудыг гаргасан учраас та нар өөрсдийгөө төрсөн гэж бодож болох юм. Энэ хизээч тийм биш шүү. Өвдгэн зовоох зүйлийг зөвхөн намжлал эдгэж чадна. Гэхдээ өвдгэн зовоох нь юу ч намжлал эдгэж чадна. Хэрвээ та нар оролцох ёсгүй зүйлд оролцож байгаа бол эсвэл та нарыг буруу чигт татах хүмүүстэй та нар холбоотой байгаа бол тэгвэл өөрийн бие даасан байдал болон сонгох эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлэх цаг нь болсон байна шүү. Сүнсний дуу хоолойг сонс. Тэгвэл та нар төрөхгүй. Өнөөдөр залуу үеийн ёсортхууны чанарт ороодч байгаа дайсны нутагт өсөн төрнөж байгааг би дахин хэлье. Гэрэв та нар ариун сүнснээс эрэх өдөөлтийг сонсон дагах юм бол дайсны дуталтуудаас та нар хамгаалагдаж хуйглагдах болно гэдгийг их эзний зарцын хувьд би амлаж байна. Даруухнаар хувцсал биширэлтэйгээр яар. Сайн хөгжмийг сонс. Бүхэл ёсортхуунгийн байдал болон хувийн чанарыг бууруулах заншлаас засхи. Амьдралаа хянаж мөн ихтэй байхад өөрийгөө захир. Учир нь та нар дээр ихэд тулгуурладаг мөн та нар ихээр ажиллахдах болно. Хайр Тэнгэрлэг эзэнхээ мэлминээс та нар хизээч дэндүү хоол байна гэж байхгүй шүү. Семинарийн багш нарынхаа гэрчлэл дээр тулгуурлах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байсан үеэс хойш гэрчлэлийн минь хүч чадал өөрчлөгдсөн юм. Насан өндөр болсноос миний хүүхэд байхдаа полигоор өвчлснөөс болж би алхахтаа бусдыг дүших хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ сүнслэг байдлын талаар эргэлзлээс болж тулгуурлах хэрэгтэй биш үү? Аврагч Иесус Христос болон сайн мэдээний үнэнүүдэд итгэн ойлгож мөн мэддэг болсон юм. Төний онцгой гэрчүүдийн нэгэн хувьд би өмнөх амьдралд эхэлсэн энхүү тулдааны эцсийн үр дүнгийн талаар асуух зүйлс байхгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Люцифер ялагдах болно. Бид төрүн хэрэнүүдийн талаар ярьсан билээ. Залуу хэрэнүүд та нар хоштын замаа сайн мэдхгүйгээр зориггүйгээр наасаас нисэх хэрэггүй. Замыг мэддэг тэдгээр нь байгаа шүү. Үнэхээр их эзэн зарц болон башиглагчтай өөрийн нууцыг ижилхээс нааш тэргийг чийхгүй. Их эзэн өөрийн сүмийн дэлгүүрийг болон зөвлөлийн зарчим дээр байгуулсан. Башиглагч үзмөрч болон ишлэлтэйгээр дамжин батлагдсан 15 хүн сүмийн тэргүүн сууж байна. Тэргүүн ерөнхийллийн болон 12 төлөөлөгчийн шуулгын хүн бүр сүмийг удирдахдаа шаардлагатай санаарын дэлгүүрүүдийг хатгадаг. Ахма төлөөлөгч, башиглагч, ерөнхийлөгч Томсес Монсон бөгөөд тэр бүх төлхөрөдгийг хэрэглэх эрхтэй цорын ганц хүн билээ. Тэрийн ерөнхийлийн болон 12-ын чуулган зөвлөлдөн ажилдаж, мөн эдгээр зөвлөлийн шийдвэр саналгах нэгтэй байхыг судруу шаарддаг. Мөн тийм ч байдаг. Их эзэн замыг мань удирдна гэдэгт би найддаг бөгөөд түүний хүслийг л үлдхийг гэрэлхийлдэг. Тэр бидэнд нэг бүрчлэн болон хамтдан агуу их ихтгэл найдварыг тавьсан болохыг би мэддэг. Бүх зүрхээрээ эзэнддэг. Өөрийг ойлголтод бүд үшгэл гэдгийг та нар сурах ёстой. Та нар итгэлийг даагч мөн тийм байхыг хүсдэг найз нараар өөрийгөө хүрээлүүлэх хэрэгтэй. Миний залуу байхдаа эргэн тойронд болж байгаа зүйлсээс харахад дэлхий удахгүй төгсөх болно байх. Миний очих ёстой газраа очихоос өмнө дэлхий дуусах болно гэж бодож байсан шиг та нар цагаас цаг тийм бодлоор уруу татагдаж болох юм. Тийм биш шүү. Та нар зүвийг хийхээр гэрлэж, гэр бүлтэй болж, хүүхдүүдэд ачцээ, бүр ач гучаа харахаар ургаш тэмүүлж болно. Хэрвээ та нар эдгээр зарчмуудыг дагах юм бол та нар хамгаалагдах бөгөөд та нар өөрсдөө ариун сүнсний өдөлтөөр аль тишээ явхаа мэдэх болох болно. Учир нь ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Мөн тэмч байх болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.